ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่ 6 ก็มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากบาปเป็นคือพ้นจากนรกต่อไปก็ขอย้ำไว้ในตอนต้นว่าการปฏิบัติตนให้พ้นจากนรกนั้นคำว่านรกก็หมายถึงว่านรกด้วย เปรตด้วยอสุรกายด้วยสัตว์เดรัจฉานด้วยการปฏิบัติพ้นก็หมายถึงว่าปฏิบัติพ้นกันทุกชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจำเป็นจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็ตามไม่เกิดในอบายภูมิสี่แน่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่มาในพระไตรปิฎก ก็อาตมาเองบวชจากพระไตรปิฎกมีความเลื่อมใสในพระไตรปิฎกก็ต้องปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นว่าหลักสูตรของพระพุทธเจ้ามีว่าหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายไว้เสมอแต่ความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ตายคนส่วนใหญ่แม้แต่อาตมาเองก็เหมือนกัน ในการก่อนที่ยังไม่แก่ก็เลยไม่เคยคิดว่าตัวจะแก่ไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย เวลานี้แก่มากแล้วก็เลยลืมความตายไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความตายมันเดินใกล้เข้ามาทุกทีมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่และก็ไม่ลืมนึกว่ามันอาจจะตายวันนี้ไปเสมอ เพราะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทคิดตามนี้ก็แล้วกันตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจะได้ไม่เกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นโดยการที่สองมีความยึดมั่นในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจโดยการที่สามรักษาศีลห้าให้มั่นคง ไม่ละเมิดศีลห้าตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตาย บาปกรรมทั้งหลายที่ทำมาแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าคนที่มีกำลังใจอย่างนี้จะไม่ไปอบายภูมิแน่นอนขอบรรดาท่านพุทธสาวกนิกชนผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรโปรดปฏิบัติตามนี้จะได้พ้นนรกกัน แต่ความจริงเรื่องการพ้นนรกไม่เกิดเป็นในอบายภูมิแน่นอนก็ต้องคิดเหมือนกันบางทีคนที่มีกำลังใจถึงขั้นนี้แล้วเขาย่องแอบไปใบภูมินิดหนึ่งแต่ไปไม่นานอย่างมากก็ไปแค่7 วันแต่แอบอยู่ไม่ให้คนอื่นเห็นเสียงก็ไม่ให้คนอื่นได้ยิน
รูปร่างก็ไม่คนอื่นเห็นเพราะตัวเล็กๆมากๆแอบอยู่นิดๆทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะมีจิตคล้องอยู่ในทรัพย์สมบัตินี่แหละความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทการที่จะเกิดในแดนของอบายภูมิเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องขาดศีล 5เสมอไปว่าไม่จำเป็นต้องรามาสพระไตรสรณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสมอไป แม้แต่อารมณ์ชั่วมัวหมองนิดเดียวบางทีก็ไม่ถึงกับชั่วอย่างโกตุหริกะในตอนที่ 5อันนี้เป็นตอนที่ 6กับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเกือบจะลืมบอกไปว่าเป็นตอนที่ 6ในเรื่องโกตุหริกะตอนที่ 5ในความจริงก็มันนึกแช่งชักหักกระดูกใครทั้งหมด อารมณ์ใจดีคิดว่าสุนัขหรือหมาตัวนี้มันดีกว่าเราเกิดเป็นหมาแท้ๆได้กินข้าวมาทุกฝ่ายญาติจิตไปคล้องอยู่ในสุนัขตัวนั้นแต่สำหรับตอนนี้หกนี่ไม่ว่าถึงฆราวาสแล้วลองมาซ้อนกำลังใจพระเนนเราดูบ้างว่าพระเนนเราที่มีกำลังใจดี มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ปฏิบัติในพระธรรมวินัยดีมากสามารถ
สามารถทรงอารมณ์ในสัญโยชน์ทั้งสามรายการนี้ได้ คำว่าทรงอารมณ์ในสัญโยชน์ก็หมายความสามารถหักห้ามกำลังใจไม่คิดไปตามสัญโยชน์ทั้งสามรายการคัดค้านสัญโยชน์สัญโยชน์คิดว่าไม่ควรคิดว่าจะตายแต่เราก็พระก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเชื่อมั่นในความตายและพยายามทำความดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีธรรมวินัยมีวินัยก็เคร่งครัดมีสิ่งมีธรรมะก็ดีแต่ถ้าว่าจิตไปคล้องอยู่ในทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าความจริงการคล้องแบบนั้นไม่ถึงกับเป็นอาบัติเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองแล้วก็ยังอยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินัยตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันเป็นไปได้หากว่าบรรดาพระของเราเกิดเป็นคนปากเสียใจเสียมีร่างมีกายเสียสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์แบบมีอารมณ์อิจฉาริษยาคนอื่นไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จิตมุ่งตรงสู่ด้านของความเลวท่านพวกนี้ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนต้องไปเกิดในอเวจีมหานรกก่อนอย่างพระเทวทัตเป็นต้น ตอนนี้ก็มาขอคุยกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าในสมัยของพระองค์เองที่ความจริงอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยว่าคนที่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระที่บวชกับพระพุทธเจ้าอย่านึกว่าดีทุกองค์แต่ว่าท่านองค์นี้ท่านดีไปเสียท่าเขานิดที่เลวจัดๆก็อย่างเช่นเทวทัตและโกกาลิกะเป็นต้นอันนี้เลวมากอย่าลืมว่าในสำนักใดแต่สมัยปัจจุบันก็ตามหัวหน้าสำนักเป็นคนดีแสนดีก็จงอย่านึกว่าคนในสำนักนั้นดีทุกคนดีตามไปด้วยดีไม่ดีก็สวยแสนสวยเลวแสนเลวแต่สายพึ่งบุญบารมีของท่านที่เป็นหัวหน้ากินอิ่มนอนหลับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลยลืมตัวลืมกายลืมตนไม่ทำตนในด้านของความดีลงอบายภูมิไม่น้อยเลยเวลาปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทำตัวดีมากแต่ว่าลูกน้องใกล้ชิดกลายเป็นคนโลภโมโทสันเวลานี้ท่านป่วยหนักเวลาที่พูดนี่นะก็สงสัยไม่กันสงสัยเหมือนกันว่าน่ากลัวถ้าจะเปิดลิฟต์คงไม่ใช่สูงลิฟต์คงต่ำลิฟต์อย่าพูดถึงท่านเลยมาพูดถึงพระองค์นี้ดีกว่าองค์นี้ท่านไม่ได้เลวอย่างนั้นเรื่องของท่านก็มีว่าพระองค์นี้ชื่อติสสะในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านบวชอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคต่อมาวันหนึ่งท่านเห็นเพื่อนก็ห่มจีวรแพรสมัยนี้อาจจะเรียกจีวรแพรก็ได้นะเวลานั้นเรียกว่าผ้าสาดกไอ้ผ้าสาดกจริงๆอาตมาก็ไม่รู้จักจะบอกลักษณะก็เดาตามตำราท่านบอกไว้ก็เป็นการเดาจะทำด้วยนั่นบ้างทำด้วยนี่บ้างเป็นต้นท่านต้องการผ้าสาดกเนื้อน้อยไอ้คำว่าเนื้อน้อยกับหมายถึงผ้าบางๆเรื่องจริงๆมีว่าท่านมีจีวรอยู่ตัวหนึ่งมีผืนหนึ่งดูรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเนื้อหยาบสักหน่อยท่านเอาไปให้พี่สาวเข้าใจว่าให้พี่สาวย้อมพี่สาวทำความสะอาดอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็จำบาลีไม่ค่อยได้จำเนื้อความมันก็ได้ชัดว่าไปให้พี่สาวเย็บหรือย้อมก็จำไม่ได้แน่รวมความเอาให้พี่สาวจัดการให้ก็แล้วกัน แต่ไม่ได้หวังให้ทำใหม่ เป็นน้ำพี่สาวิรภาพของน้องพระน้องชายในเนื้อหยาบมากก็ทุบเสื้อใหม่ทำเสื้อใหม่ทุกอย่างให้เป็นผ้าเนื้อละเอียดทอใหม่ทั้งหมดสางจากได้มาทำให้ละเอียดดีแล้วก็ย้อมเย็บแล้วก็ย้อมเสร็จพูดง่ายๆก็เป็นผ้ามีราคาสูงเป็นผ้าแพรก็ได้สมัยนี้นะสมัยนี้เทียบกับแพรหรือป่านเสร็จแล้วก็ไม่ให้พระน้องชายเวลานั้นก็เป็นการพอดีบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพระน้องชายนี่ป่วยมาก ป่วยมากจะไม่สามารถจะครองจีวรนี้ได้เห็นผ้าจีวรที่พี่สาวนำไปให้ผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่พี่สาวนำมาให้นี่เป็นผ้าเนื้อละเอียดมีเนื้อดีมากอาศัยกำลังใจที่สะอาดของท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปก็ดูจริยาคือกำลังใจของท่านด้วยท่านมีกำลังใจสะอาดมากก็บอกกับพี่สาวว่าผ้าผืนนี้อาตมารับไม่ได้พี่สาวถามว่าทำไมท่านก็บอกว่าผ้าอาตมาไปให้พี่ไว้มันเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่มีเนื้อดีมากไม่ควรแก่การที่จะรับไว้เพราะผิดพระวินัยผู้ภาษาไทยๆก็ผิดศีลเกรงว่าจะเป็นการขโมยหรือโกงผ้าของบุคคลอื่นพี่สาวก็บอกว่าความจริงผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าของท่านเมื่อท่านนำผ้าเนื้อหยาบไปให้ฉันก็เลยทำทุบเสื้อใหม่สางเสื้อใหม่เอาได้ออกมากรอกันเสียใหม่ทำใหม่หมดเป็นได้ชิ้นเล็กๆ เนื้อจึงได้บางสวยแบบนี้เมื่อพี่สาวบอกตามความเป็นจริงท่านก็ยอมรับเห็นว่าไม่ผิดพระวินัยพี่สาวไปแล้วท่านก็อยากจะห่มจีวรผืนนี้แต่มันห่มไม่ไหวเพราะป่วยจะลุกไม่ขึ้นจิตใจก็มีความรู้สึกนึกรักในจีวรแต่ไม่นานนักไม่ทันได้ห่มจีวรท่านก็ถึงแก่ความตายเพราะอาศัยที่จิตแทนที่นึกถึงคุณพระรัตนตรัยด้วยความจริงวินัยท่านไม่ขาดจะถือว่ามีโทษทางวินัยไม่ได้เลยแต่ว่าจิตใจมันวุ่นวายเกินไปในเรื่องของผ้าอาศัยที่มีจิตใจห่วงผ้ามากตายแล้วแทนที่ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นเทวโลกความจริงบุญบารมีของท่านน่ะถึงขั้นชั้นดุสิตชั้นนี้มีความสำคัญมากตามเท่าที่เกิดกันรู้จักกันมาว่าเทวดาชั้นดุสิตนี่จะต้องเป็นเทวดาจะต้องเป็นคนที่มีบารมีตั้งแต่มีความดีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอาตมาคิดเอาเองนะคิดเอาเองหรือเคยได้ยินใครท่านพูดท่านบอกว่าชั้นดุสิตนี่คนที่จะเข้าได้ต้องหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีเข้มข้นแล้วสองพระพุทธบิดาคือบิดาของพระพุทธเจ้าสองพระพุทธมารดา และก็สามพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจึงจะมีความสามารถเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตได้ฟังมาอย่างนี้ผิดหรือถูกก็ไม่ทราบก็รวมความว่าพระองค์นี้เนี่ยมีบารมีที่จะสามารถเกิดในชั้นดุสิตได้ก็แล้วกันแต่ว่าการตายครั้งนั้นของท่านเพราะจิตท่านบวชประวัติถึงจีวรแทนที่จะเกิดเป็นเทวดากลับไปเกิดในกลีบของจีวรในกลีบของจีวร นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านเกิดเป็นเลนไอ้เลนนี่ตัวเล็กมากเรามองด้วยสายตาเปล่าจนตาธรรมายุตั้ง70นี่ไม่เห็นแน่บางทีใส่แว่นตาแล้วอาจจะไม่เห็นว่าตัวมันเล็กมากเสียงของเลนร้องตะโกนขนาดไหนหูพวกเราก็ไม่ได้ยินแน่แต่ว่าท่านก็ยังเกิดเป็นย่องเข้าไปเกิดเป็นเลนที่ตามพระวินัยบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายถ้าพระตายลงไปแล้ว ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถ้ามีคนที่รับทรัพย์มรดกได้เท่านั้นต้องประกาศก่อนตาย หรือว่ามอบให้ไปก่อนตายจึงจะเป็นสมบัติของคนนั้นได้ ถ้าตายลงไปแล้วโดยไม่มอบให้ใครทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของสงฆ์ข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังแล้วก็โปรดจำไปด้วยว่าอาตมาเองเคยมีหน้าที่จัดทรัพย์สินของสงฆ์อยู่หลายครั้งที่พระที่ตายแล้วปรากฏว่ามีคนบางคนมาอ้างบอกว่าฉันเป็นบุตรเป็นลูกบุญธรรมบ้าง เป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นหลานบ้างเป็นคนนั่นบ้างเป็นคนนี้บ้างแล้วทรัพย์สมบัติส่วนนั้นส่วนนี้ท่านยกให้ฉันเป็นสมบัติของฉันเคยมีมาแล้วในการก่อนฉะนั้นกรรมการจะทำยังไงก็ต้องประชุมสงฆ์ให้สงฆ์ลงมติว่าสงฆ์เห็นมีความสมควรยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้น แล้วก็ได้แนะนำให้ท่านบุญนันทร์ทราบว่าเรื่องนี้ให้อาตมามอบอาตมานะมอบไม่ได้เพราะมันผิดวินัยยังไงก็ไม่มอบให้แน่แต่ว่าถ้าจะเอาให้ได้ก็หยิบเอาไปเองก็แล้วกันอาตมาจะไม่โจทย์ไปฟ้องท่านว่าเป็นขโมยของสงฆ์แต่ว่าให้บอกว่าให้เนี่ยบอกไม่ได้แน่ ก็ต้องบอกว่าให้ก็ถือว่าขโมยของสงฆ์ไปให้ชาวบ้านเพราะการมอบหมายซึ่งกันตามวินัยต้องทำอย่างนี้ต้องมอบให้กันก่อนให้ก่อนตายอธิบายให้ฟังแล้วเราก็ไม่หวงแต่เนื้อแท้จริงๆในที่สุดท่านหลายแล้วนั่นก็ไม่ยอมรับเอาไปบอกว่าถวายสงฆ์ข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญมากบรรดาท่านพุทธบริษัท การนำของสงฆ์ไปเป็นทรัพย์ส่วนตัวนั้นต้องระวังแม้แต่เศษกระเบื้องแตกเล็กๆชิ้นเดียวเน้นดอกไม้ดอกเล็กๆชิ้นเดียวใบไม้ที่ไร้ค่าจริงๆแล้วใบเดียวท่านนำไปโดยที่สงฆ์ไม่อนุญาตก็ถือว่าเป็นการขโมยของสงฆ์ ผลที่จะพึงได้รับก็คืออเวจีมหานรกข้อนี้ใครจะเถียงไหมท่านจะเถียงก็เถียงในเมื่อเทปไปอยู่ที่ท่านเถียงอาตมาก็ไม่ได้ยินถ้าเขินได้ยินเธอถึงได้ยินก็ไม่เถียงไม่ตอบท่านเพราะถ้าเขินโต้ตอบกับท่านดีไม่ดีอาตมาจิตใจอาตมาเศร้าหมองเพราะการโต้ตอบกับพวกท่านที่ละเมิดพระธรรมวินัย กำลังใจเกิดเศร้าหมองขึ้นมาอาจจะต้องไปอยู่ในนรกเสียก็เองก็ได้ไม่เอาแล้วบอกให้กันฟังจะได้ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนถ้าเป็นลูกเป็นหลานพระเป็นญาติของพระเป็นผู้ที่รับมรดกจากพระได้มาพระตายแล้วบอกให้พระที่มีส่วนสำคัญของท่านมอบเสียก่อนตาย ถ้ายังไม่สามารถจะยกให้ไปได้ให้ทำวินัยกรรมแล้วก็มีคฤหัสถ์และมีพระเป็นพยานว่าของส่วนนี้เมื่อท่านตายไปแล้วเป็นสมบัติที่บุคคลนั้นจะพึงได้คนนี้จะพึงได้แต่ข้อนี้ก็ขอเตือนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพูดสำหรับญาติโยมก่อนนะถ้าไม่ทำอย่างนั้น ถ้าพระตายไปก่อนแล้วท่านนำเอาไปบ้านของท่านอย่าลืมว่าโทษลักของสงฆ์เป็นของไม่เล็กเลยความจริงเราได้มาแล้วก็ตายเราไม่ได้มาแล้วก็ตายทางที่ดีก็ควรจะตายแบบประเภทที่เรียกว่าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขดีกว่า ก็นำของสงฆ์ไปอย่างน้อยท่านก็ลงอเวจีแน่นอนไม่มีทางพ้นอาตมาคิดว่าไม่เอาซะเลยดีกว่าอันนี้ของที่จะพึงรับได้ก็ต้องดูว่าของที่ท่านพระท่านให้เนี่ยเป็นทรัพย์สินมาจากอะไรเป็นทรัพย์สินดั้งเดิมจากคฤหัสถ์หรือว่าเขาถวายมาสมัยเป็นพระ ถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีญาติโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธาถ้าไหวมาในระหว่างเป็นพระอย่ารับเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าของที่เขาถวายมานั้นระหว่างเป็นพระแล้วจะถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระองค์นั้นได้แต่ว่าทรัพย์สินนั้นหลายเหล่านั้นจะโอนให้ญาติไม่ได้แน่นอน ที่เขาเรียกว่าเงินหรือของสาธุคำว่าสาธุคือท่านให้ได้ดีแล้วให้โดยเจตนาที่ท่านผู้รับเป็นพระหากว่าท่านนั้นหลายที่ไม่ใช่พระไปรับมรดกอย่างนี้ยังไงก็ไม่พ้นการตกนรกเป็นการละเมิดทำลายศรัทธาของบรรดาท่านพุทธบริษัททิ้งพระพุทธเจ้าทรงปรับโทษหนักมาก ต่อไปนี้ก็ขอเลี้ยวถึงพระอีกสักหน่อยเรื่องนี้สั้นมากบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันหากว่าท่านจะมอบอะไรให้กับญาติโยมของท่านก็ต้องดูท่านนาที่ดินก็ดีบ้านก็ดีเงินทองก็ดีส่วนนั้นถ้ามันได้มาจากในสมัยที่เป็นฆราวาส ก็หมายความยังไม่บวชเป็นทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เวลาบวชแล้วก็ยังไม่ได้ใช้หรือใช้ยังไม่หมดหรือว่าบางทีไปฝากธนาคารไว้ฝากธนาคารเงินมันก็งอกดอกเบี้ยมันมีแต่ก็ต้องเป็นดอกเบี้ยของเงินส่วนนั้นทรัพย์สมบัติส่วนนี้ท่านสามารถจะโอนให้ญาติท่านได้ ก็เป็นทรัพย์สินส่วนตัวแต่ว่าเป็นทรัพย์ที่ท่านได้มาได้จากการถวายของบรรดาท่านพุทธบริษัทสมัยที่เป็นพระแล้วไอ้อย่างนี้อย่าเข้าไปแตะต้องคิดว่าเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะให้ถือว่าท่านผู้ถวายผู้รอเป็นพระทรัพย์สมบัติส่วนนั้นเหมาะในการเป็นพระเท่านั้นที่ใช้ แต่ท่านขืนโอนให้กับบรรดาญาติโยมของท่านไปท่านเองจะต้องลงอเวจีมหานรกบางท่านอาจจะคั่นอะไรก็อเวจีอะไรก็อเวจีเวลานี้ก็เป็นของไม่ยากเราสามารถพิสูจน์กันได้ว่าพระที่ตายไปแล้วแล้วก็จับจ่ายใช้สอยทรัพย์ประเภทนี้ไปไหนกันมีอยู่เกลื่อนในอเวจีมหานรก ตอนนี้ไปก็พูดถึงเรื่องพระติสสะเพราะเรื่องสั้นเลยนำเรื่องอื่นเข้ามาประสานให้พอกับเวลาสำหรับพระติสสะนั่นเมื่อท่านตายจากความเป็นคนอาศัยจิตใจที่รักจีวรความจริงศีลสมาธิของท่านดีต้องถือว่าดีมากจะถือว่าเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบ พอพ้นจากความเป็นเลนแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตก็รวมความก็ทั้งมีความละอายต่อบาปด้วยเอาผ้าจีวรหยาบไปให้พี่สาวจัดการพี่สาวทำเป็นผ้าเนื้อละเอียดมาให้ท่านยังบอกว่ารับไม่ได้ผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของท่านผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบคงจะให้พี่สาวเย็บตัดเป็นจีวรกันมั้ง พี่สายก็บอกว่าเป็นผ้าผืนเดิมแต่ไปสระไปสางไปล้างเสื้อใหม่คลอเสื้อใหม่เป็นผ้าเนื้อนิ่มเป็นได้เล็กๆทำให้ผ้าเป็นผ้าเนื้อละเอียดน่ารักท่านยังรับนี่จิตท่านสะอาดขนาดนี้ กรวมความว่าท่านพระติสสะตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนเอาร่างกายเล็กๆไปสิงอยู่ในกรีบของจีวร เมื่อพระสงฆ์ตายบอกมาแล้วว่าทรัพย์ทั้งหลายต้องเป็นของสงฆ์บรรดาพระทั้งหลายก็ไปจัดการว่าทรัพย์สมบัติของพระติสสะเวลานี้มีอะไรบ้างก็หยิบต้นหยิบนี่หยิบนั่นตามที่มีอยู่คงมีไม่มากเพราะอยู่กับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่แน่นักนะเพราะว่ามหาเศรษฐีทั้งหลายมีความเคารพอย่างพระอานนท์นี่มีผ้าสาดกเป็นพันพันผืน แต่พระนนท์ท่านก็เป็นพระแท้ไปที่ไหนท่านก็แจกที่ไหนใครไม่มีท่านก็แจก เห็นพระอะไรไม่มีผ้าห่มและผ้าห่มไม่ดีเก่าเกินไปท่านก็แจกท่านก็ทำบุญกับท่านด้วยไปไม่แปลกอย่างท่านพระติสานี่อาจจะมีจีวรมากก็ได้เพราะว่าธรรมหาเศรษฐีบ้างญาติโยมทั้งหลายบ้างมาถวายกันอาจจะมีเยอะจึงมีการตรวจค้นทรัพย์สมบัติกันขึ้นมาหยิบอย่างอื่นไม่มีเรื่องพอไปจับจีวรผืนนั่งเข้าเลนติดสะร้องแต่โกนเสียงดังว่าไอ้โจรปล้นจีวรไอ้โจรปล้นจีวรแต่ก็เป็นการบังเอิญจริงๆพระที่ไปนั้นไม่มีพระโอทิพย์เลยฟังแบบสบายไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าอยู่ในพระคันธกุฎีได้ยินเสียงเลนตะโกนแบบนั้นก็บอกพระอานนท์เพราะอานันทะดูก่อนอานนท์รีบไปที่กุฏิท่านติสสะเดี๋ยวนี้บอกพระทั้งหลายบอกว่าจีวรผืนนั้นให้วางไว้ก่อนอย่าแตะต้องจากนี้ไป7วันอย่าแตะเด็ดขาดวันที่8จึงแตะต้องได้พระนนท์ก็ไปบอกแบบท่านที่หลังกลับมาถามองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านว่าเป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าก็เล่นติดสาธิคุณก่อนที่เธอจะตายนะเธอห่วงจีวรผืนนี้เธอมีความรักในจีวรผืนนี้มากเพราะเนื้อมันดีมากดีกว่าทุกผืนที่เธอมีอยู่เธอตั้งใจจะครองจะใช้ผ้าผืนนี้มีอยู่แต่ว่าโอกาสไม่มีเธอมาตายเสียก่อนจะตายจิตใจก็นึกถึงจีวรเธอก็ต้องเกิดเป็นเลนเฝ้าจีวรอยู่7วันเพราะเลนมีอายุแค่7วันหลังจากนั้นวันที่8เลนตัวนี้ก็จะตายคือไม่ต้องใครทำให้ตายอายุไขของเขาแค่นั้นเขามีอายุไขแค่7วันมันก็ยุงนี่ถ้าไม่มีใครฆ่าถ้าเธออยู่เต็มอายุเธอก็อยู่ได้แค่7วันมันก็เลนถึง7วันแล้วเลนตัวนั้นจะตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ระบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายถึงแม้ว่าท่านนั้นหลายจะมีความรู้สึกนึกถึงความตายเป็นปกติและก็ไม่ประมาทในชีวิตมีจิตเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และก็มีศีลบริสุทธิ์บางท่านนั้นหลายท่านอาจจะคิดว่าถ้าเราตายคราวนี้ขอไปนิพพานจุดเดียวความจริงอารมณ์อย่างนี้ดีมากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลประเภทนี้พ้นอบายภูมิแน่นอนถ้าจำเป็นที่จะเกิดในมนุษย์อีกกี่ชาติก็ตามทีขึ้นชื่ออบายภูมิทั้ง4ประการไม่สามารถจะติดต้องแต่ต้องทันใดอบายภูมิ4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิบฉันแต่ก็จงอย่าลืมว่ากำลังใจของท่านต้องมีความมั่นคงจริงๆอย่าไปหลงไหลฝ่ายฝันกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เกินไปอย่างพระติสสะเป็นต้นให้คิดถึงความจริงของคนว่าถ้าตายไปแล้วน่ะไม่มีโอกาสที่ครองทรัพย์สมบัติใดๆได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปไว้ตายแล้วก็เลิกกันถ้าจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้นั่นอารมณ์จิตก็จะผ่องใสดังนั้นการที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะทรงกำลังใจไว้สมาธิและปัญญาในส่วนดีมีอนุสติเป็นประจำใจจนเป็นฌานจะเป็นของดีมากสิ่งทั้งเด็ดพระผู้มีพระภาคสอนเราไว้เพื่อไม่หลงไปในอบายภูมิต่อไปอาลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเวลาบอกว่าหมดเวลาแล้วประกาศแล้วคือลองกริ้งกริ้งเป็นของตั้งเวลาพอหมดเวลา30นาทียังขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี